Englantilainen The Guardian-lehti uutisoi äskettäin, että Irlantiin ollaan rakentamassa uudenlaista energian varastointilaitosta, jonka luvataan mullistavan energiahuollon. Uudessa laitoksessa energia varastoidaan magneeteilla leijutettuihin hiilikuituputkiin, jotka laitetaan pyörimään tyhjiössä. Tästä keksinnöstä samoin kuin laajemminkin energian varastoinnin mahdollisuuksista puhutaan lähetyksessä tänään. Lisäksi muun muassa pestään hiuksia avaruusaseman painottomuudessa ja harjoitellaan sosiaalisia tilanteita samalla kun nähdään unta. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Mutta ihan ensimmäiseksi kuitenkin asiaa jaloista ja siitä, miten niiden hyvinvointi vaikuttaa ihmisen koko kehoon. Seurassani nimittäin istuu itseään podologiksi, eli jonkinlaiseksi jalkatohtoriksi kutsuva keksijä Antti Hakala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinä teit ilmeisesti jo noin 30 vuotta sitten mullistavan, joskin nyt jo ehkä kovin arkipäiväiseltä kuulostavan keksinnön nimeltä tukipohjalliset. Mitä kaikkea näillä voidaan hoitaa?
Tukipohjalliseen valmistetaan hyvin monella eri tavalla, mutta minä olen vain muuttanut tuota valmistustekniikkaa, että me teimme tukipohjalliset aivan uudella, kokonaan poikkeavalla tavalla. Ja olen keksijä ollut koko elämäni, niin olen hyvin vaitonainen siitä, kuinka ne teen syystä siitä, että täällä Suomessa varastetaan keksintöjä erittäin helposti.
Joo, siis eli et ole suinkaan tukipohjallisten keksijä, vaan niin kuin sen kehittäjä, edelleen kehittäjä.
Edelleen kehittäjä, sama kuin autot ovat kehittyneet, että autot joskus 100 vuotta sitten oli kantti kertaa kantti plus lippa plus veivinreikä, niin tukipohjalliset on tänä päivänä aivan toisenlaisia, ainakin minun tekemäni tuet. Ne ovat myöskin tehokkaampia, näillä voidaan poistaa muun muassa juuri selkäkivut pysyvästi pois.
No mitä kaikkea muuta niillä voidaan hoitaa?
No migreenipotilaita meillä on hoidettu yli 8000 täysin terveeksi, polvipotilaita, ischiasia, selkäpotilaita, sanotaan kun potilas, niin lääkärillä on potilaita, ne on myöskin minulla potilaita, mutta ihmisiä siis käy meillä jatkuvasti.
Niin sä oot tosiaan tehnyt jo pitkän uran ja nousit itse asiassa nyt ihan viime viikolla jälleen otsikoihin, kun Helsingin Sanomat kirjoitti sinusta varsin pitkän jutun otsikolla aliarvostettu keksijä. Ihan yhtenä detaljina siinä mainitaan, että tutkimuksissasi mittaat asiakkaasi jalkojen, eli vasemman ja oikean jalan välisen pituuseron jopa 10 millimetrin tarkkuudella. Miten tämä on mahdollista?
Se on täysin mahdollista, kun on keksijä ja osaa. Että kaikki autojenkaan keksijät on niin kovin montaa maailmassa. Fordhan keksi aikoinaan oman autonsa ja minä olen keksijä tällä alalla. Ja laitan aina kyseenalaiseksi aina uudet keksinnöt. Alan katsoa, ovatko ne sellaisia, kun niistä puhutaan. Ja minä puhun nyt itse valmistamistani tukipohjallistalle. Lähes 20 000 ihmistä ovat saaneet, yli 15 000 ihmistä on saanut avun, pysyvän avun. Minä olen itse ollut täysin terve nyt vuodesta 2004 lähtien.
Niin, tässä on semmoinen pieni, sanoisinko, probleema, että mulla särähti korvaan tämä 10 millimetrin tarkkuus, koska olen ollut asiakkaanasi joitakin vuosia sitten, varmasti sen muistat. Ja kun mietin sitä tutkimusmenetelmää, niin siinä asiakas istuu tuolissa, sinä otat jaloista kiinni, laitat ne siihen vierekkäin, teet kynällä muutamia merkintöjä ja käsipelillä mittaat sitten nämä pituuserot, niin miten tällä voi päästä 10 millimetrin tarkkuuteen?
Joo, ei sillä tuolimittauksella, se on lopetettu meille jo kauan sitten, vaan me mittaamme penkkimittauksena, mutta minä vähän puhun höpöjä, kun sanotaan 10 milli, se ei ole tarpeellista. Millinkin tarkkuus riittää. Ja pystyn mittaamaan millin tarkkuudella ehdottomasti varmaan.
No millin tai kahden tarkkuuden tämmöisellä käsipelillä, niin uskallan jo uskoakin. Mutta tätä mittausten tarkkuutta kritisoi itse asiassa eilen Helsingin Sanomissa myös ortopediseen kirurgiaan erikoistunut lääkäri Dietrich Schlenska, ja hän tarttui tässä Helsingin Sanomien artikkelissa pari muihinkin kohtaan. Häntä muun muassa hämmensi teidän väitteenne siitä, että tukipohjalliset olisivat parantaneet pysyvästi jo suuren joukon iskiaspotilaita säästäen heidät kalliilta leikkaushoidoilta. Ja minä sitten eilen soitin Schlenskalle ja näin hän kommentoi. Kuunnellaan.
No tässä tekstissähän kerrotaan, että hän olisi hoitanut 15 000 iskiaspotilasta ja ne olisivat kaikki pysyvästi parantuneet. Ja hän kirjoitti vielä, että tällä tavalla, tai siinä tekstissä kirjoitetaan, että tällä tavalla, että hän on säästänyt yhteiskunnalle suuren määrän rahaa, koska tämmöinen leikkaus maksaisi yli 15 000 euroa ja lukija saa sen käsityksen, että jos hän ei olisi hoitanut näitä 15 000 potilasta, silloin kaikille olisi ollut leikkaus tarpeellinen. Ja nämä asiat mielessäni piti vähän niin kuin korjata.
Et siis usko, että leikkaus olisi ollut tarpeen?
On erittäin epätodennäköistä, että hänellä olisi tullut 15 000 potilasta, joille kaikilla olisi leikkaus ollut tarpeellinen, koska suurin osa iskiaspotilaista hoidetaan ilman leikkausta. Ne paranee itsestään, jos jaksaa odottaa, tai sitten he saavat fysikaalista hoitoa tai lääkettä tai molempia. Ja toinen on myös se, että jos joku parantaa kaikki potilaat pysyvästi, se on erittäin epäilyttävää, koska iskiastauti ja myös muut selkäsairaudet enemmän tai vähemmän, niillä on taipumus uusiutua kuitenkin, vaikka ne on hyvin hoidettu, koska uutta selkää on vaikea saada.
Niin, no te totette, että tämmöisen paranemisen todistaminen on hirveän hankalaa lääketieteellisesti näissä kysymyksissä.
Se vielä on niin, jos sanotaan, että on pysyvästi parantunut, siihen tarkoittaa sitä, että jos potilas on nyt sanotaan 25-vuotias, mitä tarkoittaa pysyvästi? Pysyvästi tarkoittaisi oikeastaan sitä, että se olisi lopuelämänsä terve selän suhteen. Mutta ei mennä niin pitkälle, jos sen 10 vuoden kuluttua vielä oireet on, se on jo ihan hyvä tulos, mutta se pitää todistaa ja se voidaan todistaa ainoastaan tämmöisellä niin kuin systemaattisella jälkitarkastuksella. Ja siinä on tämmöinen sääntö, että jälkitarkastuksen tekijä ei saa olla lääkäri tai henkilö, joka on hoitanut tämän potilaan, vaan pitää olla ulkopuolinen henkilö, koska potilaalla voi olla tietynlainen positiivinen suhde siihen hoitaneeseen ja kertoi sitten kaikki on hyvä, vaikka ei olekaan hyvä. Mutta jos ulkopuolinen kysyy, silloin saada päässä niin kuin lähemmäksi totuutta. Sen takia nimenomaan on kyse, jos on kyse niin kuin kipuoireista, jotka ei pysty niin kuin objektiivisesti mittaamaan. Täytyy luottaa siihen, mitä potilas sanoo. Ja silloin on parempi, että ulkopuolinen tekee haastatteluun ja niinhan tieteessä vaaditaankin.
No, millainen vaikutus jalkojen tämmöisellä eriparisuudella, eri mittaisuudella ylipäänsä voi olla ihmiselle?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen, mutta myös vaikea kysymys, koska tiedämme, että on potilaita, joilla on selkäkipuja, joilla on eri pituiset alaraajat, ja kuvittelemme, että tämä voisi johtua siitä, että tämän eripitoisuuden takia selkä kuormittuu niin kuin epäsymmetrisesti ja sitten määrätään potilaalle tukipohjallisia, joilla korjataan tuota pituseroa ja tulos on yleensä se, että osa potilaista sanoo, että nyt on parempi, mutta osa potilaista sanoo, että ei ole parempi. Eli tämä suhde alarajojen pituseron ja selkäkivun välillä, se ei ole niin yksinkertainen, että jos on pituusero, se korjataan, että kaikki on hyvä, tämä on mielestäni illuusio.
Hyvä. Kiitos näistä kommenteista, Dietrich Slenska.
Ei mitään.
Niin, keksijä Antti Hakala, miten vastaisitte näihin Dietrich Slenskan kritiikkeihin?
Minä ensinnäkin haluaisin palata tähän haastatteluun asiaan siinä mielessä, että siinä on vellit ja soseet mennyt kaikki sekaisin. Syystä siitä, että minä en ole sanonut, että 15 000 selkäpotilasta on parantunut, vaan se on jonkun toimittajan omasta päästä keksimä. Minulla on iskiaspotilaita nyt hoidettu 11 200. Minulla on niistä täysi seuranta. Uskallan väittää, että asia on näin. Joka ikinen heistä on meillä kontrollissa. Me teemme kontrollikäynnin. Me vaadimme, että kontrollikäynti täytyy vähintään tehdä ensimmäisen käynnin jälkeen, kaksi vuotta ensimmäisen käynnin jälkeen. Sitten aina niin kuin autorenkaat täytyy vaihtaa ihmisillä takautuessa kerran 3 vuodessa, niin meidän tukipuhelisemme täytyy kontrolloida joka 5 vuosi, koska kun niitä käytetään, ne kuluvat. Ja eri ammateissa tulet kuluu eri tavalla, jos on, sanotaan, ammatti, jossa kävellään, otetaan 40 000 askelta päivässä, niin toki ne kuluu ne tuet ja kengät huomattavasti paljon nopeammin kuin esimerkiksi istumassa työssä. Normaali ihminen ottaa päivässä hieman yli 8 000 askelta. Niin on ammatteja, joissa saatetaan ottaa 62 000 askelta, ja tunnen kaikki ammatit, niiden jalkojen käyttöaskelmäärät. Mutta tässä on nyt mennyt niin kuin suseet ja pippurit ja kaikki vähän liian sekaisin, että puhutaan niin monella tavalla. Tosiasia on se, että olen rehellinen ihminen. Olen tehnyt tätä täysin aivan keksijänä ja rehellisesti tavalla, että sinne ei päästä kovin helposti tutkimaan. Mielelläni puhuisin tämän tohtorin kanssa kahdestaan tai niin, että on parikymmentä lääkäriä kuuntelemassa, mitä minä osaan. Minä osaan vähän enemmänkin kuin vain tehdä tukia.
No ehkä sekin vielä joskus järjestyy, harmillinen toimittajan virhe siis lehdistössä, mutta sellaista tietysti meille toimittajillekin sattuu. Mutta mä poimin vielä tästä Helsingin Sanomien viime viikkoisesta artikkelista toisenkin väittämän, joka teille on siinä laitettu teidän suuhunne. Siinä toteatte, että Suomessa lähes kaikki lääkärit väittävät alaraajojen olevan saman mittaisia. Se on suurin vale, mitä voi suustaan päästää.
Näin on.
Mutta ei minun tarvinnut avata kuin ensimmäinen vastaan tullut aikakausikirja Duodecimin artikkeli alaraajojen pituuserot ja niiden korjaaminen, niin siellä todetaan heti, että alaraajojen vähäinen eripituisuus on tavallista. Ja toisella sanoilla vielä, että alarajojen vähäistä alle 2 senttimetrin pituuseroa esiintyy jopa 70% normaaliväestöstä. Eli ei tätä nyt tunnu lääketieteellinen asiantuntijuus niin kieltävän tätä jalkojen eripituisuutta kuitenkin.
Niin, lääketiedekin edistyy pikkuhiljaa. Ja ne ovat alan ihmisiä. Minä nyt olen alan ihminen, mutta en ole lääkäri. Suokaa nyt anteeksi, kun minä teidän lääkäreiden ammattitaitoon tulen. Uskallan sanoa, että alarajan pituusero ei ole mikään milli tai kaksi tai muuta. Naisten pituusero on normaalisti 11-16 milliin. Ja miehillä 12-18, koska meidän miesten kokonaispituus on suurempi kuin tytöillä. Ja olen tutkinut yli 53 000 jalkapäriä, olen tutkinut pituuseron, teen sen pituuserotutkimuksen aivan poikkealla tavalla, mutta en näytä sitä ilman rahaa kenellekään, koska minä olen laittanut koko omaisuuteni tähän ja teen valtavasti työtä yötä päivää. Minä nukun, olen meistä keksijöistä tehty paljon väitöskirjoja, niin minä en sen nuku 5 tuntia koskaan, Edison ei nukkunut koskaan 4 tuntia enemmän.
Niin, siis olette sitä mieltä, että tässä on nyt lääkäreiden näkemys on viime aikoina kehittynyt siis tämän alarajojen eripituisuuden ymmärryksen suhteen?
On kehittynyt ja olen siitä hirveän iloinen, että näin on. Minulla on Suomessa toki lääkäreitäkin aika paljon suomalaisia lääkäreitä, jotka uskovat minuun.
Niin nämä maininnat, mitkä mä poimin, niin ne oli molemmat 90-luvulta, eli 25 vuoden takaa karkeasti. No, mutta joka tapauksessa tässä haastattelussa nyt ei kuitenkaan ole tarkoitus vetää ketään kölinalta tai muuta. Nimittäin mä halusin huomauttaa siitä vielä, että olen tosiaan ollut itse asiakkaanasi joskus joitakin vuosia sitten, ja päädyin tämmöisiin tukipohjallisiin sinun tuottaminasi, varsinkin koska mulla oli jalassa luupiikki, ja sitten sain nämä teidän tukipohjalliset, ja ei siinä mennyt varmaan kuin 2 viikkoa, niin se luupiikki oli kadonnut, ja vaikka silloin mulle tämä koululääketiede ilmoitti, että luupiikkiin ei ole oikeastaan mitään kunnollista hoitoa, että ennen niitä oli kuulemma lyöty vasaralla poikki, mutta sitä ei tehdä enää. Ja sitten ilokseni huomasin siinä kuukauden parin päästä, että jaloistani myös tämmöiset todella kivuliaat känsät, joita oli hoidettu erilaisilla liuoksilla ja jalkahöylillä ja muilla, niin nekin olivat poistuneet. Niin mä nyt tässä tavallaan ihmettelen vähän sitä, että kun kerran tämmöisillä tukipohjallisilla voidaan saada ihan ilmiselvää hyvää aikaa ihmisen jaloille, niin olisiko järkevää pitäytyä oikeasti niissä faktoissa, mitä tiedetään, eikä mennä markkinoinnissa selkeiden ylilyöntien puolella?
Täytyy aina muistaa, että me keksijät olemme sitä, se ihmisluokka, joka kehitämme tätä maailmaa. Ilman mitä keksijöitä ei meillä olisi autoja, ei kännykkää, ei minkäänlaista, ei edes hiuspinniä naisilla, puhumattakaan TV:ssä tai jostain muusta. Me olemme kaiken keksimisen ja kehityksen juuret. Vain keksijät kehittää yhteiskuntaa. Minä nyt satun olemaan jalkoja tutkiva ihminen ja olen ensimmäinen varmaan maailmassa, joka on tehnyt näin valtavan määrän tutkimuksia. Minulla on niistä täydelliset tällä hetkellä voimassa olevat tulokset. Ja tulokset ovat olleet niin, että minulla on Suomessakin useita kymmeniä lääkäreitä, jotka tuntee minut ja ovat huomanneet, että oho, heidän potilaansa on parantunut. On vain yksi asia, joka täytyy aina muistaa, että se auton renkaatkin vanhenee. Ne vaihdetaan keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Tukipuoliset pitää päivittää viimeistään 5 vuoden kuluttua. Eli ne kuluvat. Ne kuluu niin kuin vaatteet päältä, kaikki kuluu, ei meidän tuet, ei ne kestä, ei ne ole mitään terästä eikä ikuisia.
No siitä me varmasti ollaan samaa mieltä, että jaloista kannattaa pitää huolta ja niihin kannattaa jopa satsata rahaa, mutta kiitoksia tästä keskustelusta keksijä Antti Hakala.
Kiitoksia sinulle.
Ja seuraavaksi vielä ennen kuin päästään hoitamaan maailman energiaongelmia, piipahdetaan vielä pikaisesti avaruudessa. Vinkkejä tieteelliseen nettisurfailuun tarjoilevat seuraavassa Jukka-Pekka Heiskanen ja Maija Kaipainen.
Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen, mitäs tuonne avaruuteen nyt kuuluu, jos nettiä lukee?
Niin no, mitä avaruuteen kuuluu, on tosi haastava kysymys, mutta jos nyt katsotaan vaan, että jos lukee internettiä ja mitä siellä kerrotaan avaruudesta, niin ihan nyt viime päivinä siellä on kovasti sekä Euroopan avaruusjärjestö ESA että sitten tämä NASA ja yhdysvaltalaisten avaruusjärjestö on julkaisseet tällaisia videoita astronauttien käytännön ongelmista avaruudessa.
Eli puhutaan varmaan kansainvälisestä avaruusasemasta.
Kyllä, nimenomaan avaruusasemalla. Että siellä on esimerkiksi tämmöinen käytännön ongelma, mistä nyt yksi esimerkki, että miten avaruusasemalla pestään tukka, kun ei ole painovoimaa, eikä ole suihkua, eikä mitään. Ja siitä on aika hauska video tuolla netissä nyt, missä astronautti Karen Nyberg, jolla on pitkä hulmuava tukka, että näyttää, miten hän pesee sen. Ja siihen tarvitaan siis tietysti vettä, sampoota, pyyhe ja ennen kaikkea kampa.
Okei, mä olisin ajatellut, että siellä olisi kuiva sampoota.
Ei, kyllä se näytti ihan siinä ei sanottu, onko se normaalilta samppolta se näytti ja se tapahtui. Sen näkee videolta kyllä, mutta se vesi piti yksinkertaisesti taputella sinne tukkaan ja päänahkaan ja sitten sen jälkeen samppolta taputella samoin ja sitten kammalla vedettiin hiuksia pitkinsä ja sitten taas vettä ja kammalla uudelleen pois ja sitten kerättiin pyyhkeeseen ne pisarat ilmasta. Ihan hauska video.
No, mutta käytännön ongelma, joka tulee varmasti tuollaisessa ihan tavallisessa elämässä eteen sielläkin.
Kyllä, ja monia muitakin ihmisen toimintoja voi kuvata, että mitä kuvitellaan, että mitä ongelmia siellä on. Toinen käytännön, mikä ei toivottavasti ole kovin yleinen käytännön ongelma, mutta muuten kiinnostava kysymys. Joku yleisöedustaja oli kysynyt astronautilta, että mitäs jos itkettää avaruudessa, niin mitä niille kyynelle tapahtuu, kun kyynelle ei voi valua ja Chris Hadfield-niminen astronautti demonstroi sen asian. Hän ei itkenyt, mutta laittoi aina pinnan ruiskulla vesipisaroita silmiinsä ja näytti, että jos avaruudessa itkee, niin kyynelet ei todellakaan lähde valumaan, vaan ne yksinkertaisesti muodostavat valtavan vesipallon silmän päälle, joka vähitellen leviää koko kasvoille. Se tapahtui siinä videossa ihan hauskasti.
Yllättävää.
Yllättävää kyllä, joo. Se oli aika hauskan näköinen, että kun eihän se mihinkään lähde se kyynel siitä.
Niin, se ei lähde myöskään ylöspäin.
Ei, siinä se oli, koska se pintajännite piti sen siinä kasvoja vasten tai silmää vasten. Pyyhkeillä sen sitten sai tietysti pois, että ei jää vesipalloksi loppuun lennon ajaksi.
Vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen, mitäs muuta avaruuteen kuuluu?
No, avaruuteen netin kautta, mutta onko tämä uusi asia avaruudessa, mutta uusi asia meille ihmisille täällä maan päällä, että tätä on kovasti pohdittu tätä kuun syntyä, että miten tämä meidän kuumme on syntynyt. Ja siitähän on ollut, siitä on nyt uusi tutkimus taas, mutta siitähän on niin kuin historian kautta ollut monta teoriaa, kuten yksi ajatus on ollut 1800-luvulla, että kuu on alunperin maapallo aluksi pyöri niin vinhasti, että sitten tämmöinen kuun kokoinen kappale repeytyi irti maasta ja muodosti kuun. Ja sitten toinen teoria oli tämmöinen sieppausteoriaksi sanottu, eli tämä kuu on itse asiassa syntynyt jossakin vähän muualla, ja sitten maapallo on niin kuin sieppasi sen tähän kiertoradalleen omalla painovoimallaan. Mutta nämä teoriat kai sitten osoittautui avaruuslentojen myötä vääriksi.
Ja mikä nyt on uusin sitten?
No uusin teoria, tai tämäkään ei ole enää kovin uusi, mutta tästä on uutta tietoa, eli että kuu olisi syntynyt tämmöisen pienemmän Theia-nimisen planeetan törmätessä maapalloon joskus 150 miljoonaa vuotta sitten. Tätä teoriaa vastaan on tähän asti puhunut se, että tavallaan tämän törmäävän kappaleen ja maapallon pitäisi olla rakenteeltaan erilaisia, kun ne on syntyneet eri paikassa, mutta kuun ja maan rakenteet on kuitenkin ihan samanlaisia. Mutta, ja tämän, sen takia tämä on tullut vähän, että voiko näin olla. Mutta nyt tästä juuri on se uusi tutkimus, että itse asiassa se törmäys on ollut ilmeisesti niin kova, että nämä materiaat on tavallaan kaasuuntuneet sekä sen Theia-planeetan että maapallon. Ja sitten ne on niin sekoittuneet toisiinsa, ja se olisi se selitys, miksi ovat niin samanlaisia, kun ne ei kuitenkaan ole ihan yhtä identtisiä.
Eli ovat kiinteytyneet sitten uudestaan.
Niin, kyllä. Että tällainen teoria, mutta tämä on nyt tässä nopeasti selitettynä, että netistä löytyy tarkemmat kuvailut tästä teoriasta.
Miltä sivulta tuollaisen voisi löytää?
No tämä voisi löytää ihan Ylen sivulta, yle.fi kautta tiede.
Jos nyt ihan hiuksia halutaan halkoa, niin todettakoon, että nuo NASAn julkaisemat hiustenpesuvideot ovat itse asiassa jo 2 vuoden takaa, mutta elävät nyt sosiaalisessa mediassa toista elämäänsä. Ja mikä siinä, painottomuushan on aina yhtä kiehtovaa. Ja tukevasti tyhjiössä sitä leijutaan seuraavassakin aiheessamme. Nimittäin englantilainen The Guardian-lehti uutisoi äskettäin, että Irlantiin ollaan rakentamassa uudenlaista energian varastointilaitosta, jossa sähköenergiaa otetaan talteen tyhjiössä pyöriviin, karkeasti aikuisen ihmisen kokoisiin hiilikuituputkiin. Mutta miten tällainen laitos tarkemmin ottaen toimii? Johtava tutkija Pasi Vainikka VTT:ltä, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Niin, miten tuo irlantilainen energiavarasto oikein toimii, osaatko kertoa?
No teknologiana tässä todennäköisesti ei ole merkittävästi uutta. Perusidea tässä vauhtipyörässä on se, että laitetaan limppu pyörimään vinhaa vauhtia ja siihen sitten sitoutuu energiaa, kun sitä kiihdytetään ja sitten sieltä voidaan nopeasti energiaa purkaa tämmöisiin nopeisiin tehonvaihteluihin. Tässä tapauksessa olen käsittänyt, että ajatus on se, että siinä on tällainen hiilikuiturakenne, joka tekee siitä aika kevyen, koska sitä leijuretaan magneettilaakereilla ja sitten se energia tuodaan sitä kautta siihen, että pyörimisnopeutta lisätään. Eli sen asemasta, että se olisi raskas pyörä, niin tehdään tämmöinen nopeasti pyörivä kevyt pyörä.
Niin se kuulostaa kuitenkin näin maallikon energia-asioissa maallikon korvaan oudolta tai science fictionilta vähän jopa, että tyhjiössä pyöritetään tämmöistä ilmeisesti niin kuin lieriötä magneeteilla leijutettuina, mutta sekö ei ole mitään uutta energia-alalla?
No uutta tietysti sinänsä, että näitä ei ole käytössä, siis energiavarastolle muutenkaan ei ole ollut tarvetta nykyisessä energiajärjestelmässä, koska energia on sitoutuneena enimmäkseen polttoaineisiin, eli se on kemiallisena energiana tuolla kivihiilikasoissa ja maakaasuesiintymissä. Nyt sitten näitä teknologioita hiljalleen tulee, siis tämä, että tämä tehdään Irlantiin, niin se varmaan johtuu siitä, että Irlannilla on verraten kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian osalta, erityisesti tuulienergian osalta, ja miksi ei, koska heillä on erittäin hyvät resurssit, siellä on hyvät tuuliset alueet, ja nyt sitten heillä on ollut toistaiseksi ajatus näin, että tällaista vaihtelevaa tuotantoa voi olla vain 50% niin kuin tämmöistä tehosta, jota verkossa voi olla hetkittäin, mutta että nyt sitä rajaa pyritään nostamaan, jotta saadaan vuosituotantoa energiamäärää ylös. Ja tämä sitten vaatii tällaista tasapainottavaa nopeaa kapasiteettia, kuten esimerkiksi tämä vauhtipyörä. Sen paras puoli on se, että siitä voidaan hyvin nopeasti ottaa aika isoja tehoja, vaikka pitkäaikainen energiamäärä, joka sinne on sitoutunut, niin saattaisi olla aika pienikin.
Minkälaisia perinteisempiä vauhtipyöräsovelluksia sitä onkaan? Ilmeisesti hiljalleen yleistyvissä sähköpolkupyörissä on esimerkiksi saman tyyppistä teknologiaa.
No joo, siis tietysti vauhtipyörää käydetään tasapainottamaan ihan näiden perus niin kuin polttomoottoreidenkin käyntiä, että se on ehkä se yleisin.
No, tämä tosiaan liittyy koko kuvio siihen, että miten meidän energiantuotantomme pitäisi tulevaisuudessa olla yhä enemmän uusiutuvien energiamuotojen, niin kuin auringon ja tuulen varassa, mikä tarkoittaa sitä, että energiantuotanto on tosiaan satunnaisempaa. Yhdessä paikassa tuulee ja toisessa ei, ja yhdessä paikassa paistaa ja toisaalla taas ei. Eli näitä pitää tasoittaa, näitä energiavaroja. Niin minkälainen energiajärjestelmä kaiken kaikkiaan tulevaisuudessa tarvitaan?
No, ensin täytyy todeta, että itse asiassa olemme onnekkaita siitä, että saimme Suomen suurimman yksittäisen uusiutuvan energian tutkimushankkeen käyntiin nimeltä Neocarbon Energy, noin 14 miljoonaa kokonaisuudessaan juurikin tämän asian tutkimiseen. Siinä on Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja tulevaisuuden tutkimuskeskus vedetteen lisäksi mukana. Ja siis perusasetelmahan on se, että jos ilmastonmuutos nyt olisi totta, pidämme...
Anteeksi, en voinut mitään, naurahdin.
En kyseenalaista sitä, mutta siis erilaisia mielipiteitä liikkuu. Mutta lähdetään siitä, että se on totta. Ja 2050 mennessä pidetään niistä sitoumuksista kiinni, joita Suomella ja EUlla on. Eli kasvihuonekaasupäästöjä energiajärjestelmästä vähennetään 80-90%. Eli käytännössä rakentaa päästötön järjestelmä valmiiksi vuoteen 2050 mennessä. 2030 mennessä se suunnitelma täytyy olla valmis. Siihen on 5000 päivää, mitä tehdään. Ja se perushaaste on se, että jos katsotaan energiaresursseja, niin meillä on ydinvoima, sitten voidaan käyttää, jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttämistä ja sitten ottaa hiilidioksiditalteen ja sijoittaa se johonkin, tai sitten voidaan käyttää aurinkoa ja tulta. Tietysti siihen mahtuu vesivoimaa biomassakin, sikäli kun niitä on. Nämä on ne päävaihtoehdot. Ja sitten auringossa ja tuulessa tämä vaihtelevuuden ongelma. Mutta että koko järjestelmätasolla niin kaikki, sekä suora sähkönkäyttö, liikenne, teolliset prosessit, lämmitys ja niin edelleen, pitää saattaa aurinko- ja tuulisähkölle, jos ne on ne isot energiaratkaisut. Ja tämä on se tavoiteasetannan taso.
Eli erilaisia varastointimenetelmiä tarvitaan. Minkälaisia kaikenlaisia?
No, tässä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että tietysti saadaan tämä kapasiteetin rakennus liikkeelle, mutta sitten toisessa vaiheessa tulee erilaiset joustotoimenpiteet. Siis ennen kuin tehdään aktiivisia energiavarastoja, niin pyritään saattamaan lämpösektoria ja tieliikennesektoria uusiutuvalle sähkölle, ja siellä on mahdollisuus tehdä, ei ehkä varsinaisesti kysynnän joustoa, mutta puskuroida tätä vaihtelevaa tuotantoa, tehdä polttoaineita synteettisesti iltaan ja ladata ajoneuvojen akkuja ja tehdä, varata sitten lämpöä kaukolämpöverkkoihin ja lämpöakkuihin. Ja sitten kolmannessa aallossa, kun uusiutuvaa energiaa on nyt vähintään, siis aurinko ja tuulta vuositasolla yli puolet, niin sen jälkeen sitten tarvitaan aktiivisia energiavarastotoimenpiteitä, ja siellä tultaneen tarvitsemaan kourallinen erityyppisiä varastoja, eli sellaisia, kuten esimerkiksi vaikka tämä flywheel on, että se reagoi hyvin nopeasti tämmöiseen.
Niin se Irlannin voi vauhtipyörä.
Kyllä, joka reagoi hyvin nopeasti tuotannon vaihteluihin. Ja sitten on tämmöistä päivän sisäistä siirtoa käytännössä aurinkoenergiaa puskuroimaan, eli siirretään päivästä yöhön. Ja sitten kolmas tällainen aikakategoria, kuten sen itse näen, niin on sitten kausisiirrot. Eli käytännössä sitten pystytään pitämään yhteiskunnan energiatoimintoja yllä joitakin viikkoja, joita sitten eittämättä vuodessa tulee, jolloin ei paista eikä välttämättä sitten tuulekaan.
Mitäs kaikkia muita, paitsi tämä vauhtipyörä, niin on sitten varastointitapoja ihan konkreettisesti? Esimerkiksi muistan lukeneeni, että paineilmaksi voidaan muun muassa sähköä varastoida.
Kyllä, eli niitä voidaan kategorisoida kolmeen. Neljään eri kategoriaan. Ensimmäinen on nämä kineettisen energian varastot, siis missä on tämmöinen pumppuvesivoima, jota on jo nyt olemassa energiajärjestelmässä. Sitten on tämä paineistettu ilma, eli käytännössä paineistetaan ilmaa johonkin tilaan ja sieltä sitten lasketaan takaisin turbiinin läpi. Ja sitten myöskin tämä vauhtipyörä kuuluu tähän näihin kineettiseen energiaan, liike-energiavarastoihin. Sitten on lämpöenergiavarastot, eri tyyppejä, voi olla ihan tämmöistä lämmitettyä jotakin nestettä tai kaasua tai sitten tämmöisiä niin kuin faasia, olomuotoa muuttavia aineita. Ja sitten on nämä sähköiset tai sähkökemialliset varastot, siis akut ja kondensaattorit ja neljäntenä sitten kemialliset varastot. Eli käytännössä valmistetaan jotakin kemiallista yhdistettä, laitetaan se energiatalteen kemialliseen sidokseen. Siellä voidaan tehdä miksei vaikka synteettistä bensaa, mutta maakaasua ja vaikka ammoniakkia.
Ilmeisesti tilanne on aika lailla se, että nyt kaikenlaisia eri teknologioita kehitetään, mutta niin sanotusti nähtäväksi jää, että mitkä näistä sitten lyövät läpi.
Joo, kyllä siis tällä hetkellä näitä teknologioita periaatteessa on ja tässä on se ongelma tällä hetkellä, että näille ei varsinaisesti ole markkinaa, jolloin niitä on kapasiteettia on verraten vähän, jota on käytössä, siis tämmöisiä ensimmäisiä demonstraatioita on, kuten vaikka tämä mainittu vauhtipyörä, mutta vielä nämä tekniikat pysyvät aika kalliina, ja sitten taas kun ne on kalliita, niin niitä ei oteta käyttöön, että on tämmöinen munakana tilanne, mutta periaatteessa näitä teknologioita on, että tietysti kustannukset tippuu hiljalleen, mutta että tuleeko nyt sitten jotakin käänteen tekeviä perustutkimuksellisia uusia innovaatioita, niin se on niin kuin se, mikä sitten jää nähtäväksi.
Niin sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että Suomessa on käynnissä tämä Neocarbon-hanke, jota itse vedät, niin siinä käsittääkseni erityisesti keskitytään energian varastointiin hiilivetyihin. Mitä se tarkoittaa?
No se on mielenkiintoinen sen takia, että tosiaan tuosta aikajänteestä johtuen, jonka mainitsin aluksi, niin nyt ei enää kelpaa sellaiset ehdotukset, että toivotaan, että nyt sitten tulee joku uusi mullistava akku ehkä 2050 mennessä, vaan nyt pitäisi aika nopeasti olemassa olevista komponentista tehdä tämä päästötön järjestelmä. Ja yksi kysymys on, että millä. Siis kehittyneessä maassa 20% kasvihuonekaasupäästöistä johtuu liikenteestä, niin millä esimerkiksi liikenne dekarbonoidaan, saadetaan päästöttömäksi nyt, eikä niin, että odotetaan, että kaikki kenties ostaa täydet sähköautot tänne tai niin edespäin. Niin sitten tämä hiilivetyjen valmistaminen tarjoaa sillan uusiutuvasta sähköstä liikennesektoriin ja toisaalta siinä on sitten tämä varastoaspekti, eli jos tehdään esimerkiksi synteettistä maakaasua, niin sillähän on jo olemassa massiiviset varastot ja infrastruktuuri.
Eli tässä on päällimmäisenä teknologia se, että siis elektrolyysin avulla tehdään vedestä vetyä ja sitten edelleen vedystä metaania. Ja sitten se metaani käytetään polttoaineena.
Joo, se on ihan täysin identtinen metaanimolekyyli, niin kuin luonnonkaasukin on. Ja juuri näin, niin kuin sanoin, eli elektrolyysin kautta. Sitten se tarvitsee tietysti hiilenlähteen. Ja siihen käytetään sitten hiilidioksidia. Ja vielä tämän vuoden aikana yritämme saada käyntiin hankkeen, jossa sitten demonstroidaan se, että otetaan tämä hiilidioksidi ilmasta ja kytketään se tuohon, tämä laitos tuohon Lappeenrannan teknisen yliopiston aurinkovoimalaan ja siinä niin kuin periaatteessa ilmasta saadaan hiili ja energiaa ja tehdään sitten paikan päällä polttoainetta olemassa olevaan autoon, että siihen käy sitten maakaasuauto tai vetyauto tai sähköauto voi käydä lataamassa tai tankkaamassa.
Mikäs siinä on se varsinainen selitys sitten sille, että kun kerran ensin tehdään elektrolyysin avulla vetyä, niin miksi ei tyydytä siihen ja käytetä vetyä polttoaineena, miksi siitä tehdään vielä edelleen metaania? No eikö siinä prosessissa itse asiassa tuo hyötysuhde vähän kärsisi?
Joo, eli sen jälkeen kun mennään vedystä metaaniksi, niin se hyötysuhde on noin 80%, eli siinä 20% energiasta häviää, mutta se elektrolyysi ja vedyn valmistus on siinä se niin kuin suurempi häviää. Mutta sitä huolimatta niin on totta, että ilman muuta vetyä niin käyttäviä kohteita, jos on ilman muuta, se kannattaa käyttää suoraan, mutta että siinä hengessä, että niitä autoja odotellessa. Ilman muuta siis ne käy ja kannattaa niin kuin sitä edistää, mutta että kuten sanoin, niin nämä eri vaihtoehdot ja erilaiset niin kuin suoraan yhteensopivat vaihtoehdot, niin pidetään ne myöskin mukana, että vetyautoja nyt toivottavasti tulee tässä kiihtyvällä tahdilla. Sitten ilkikuristi voi sanoa, että vetytalous on ollut tulossa 50 vuotta ja totuus on sitten jossakin siinä välillä, että pidetään nämä kaikki vaihtoehdot auki.
Niin, eli metaanitalous, tämmöinen niin kuin ikään kuin metaanitalous, niin se olisi tämmöinen ensimmäinen askel tässä.
No joo, sitten voi jotkut puhua metanolitaloudesta ja kolmannet tai neljännet sitten ammoniakkitaloudesta. Mutta yhtä kaikki, niin näitä energiakantajia varmasti tarvitaan sitten useammanlaisia toteuttamiskelpoisessa järjestelmässä eri vaihtoehtoja.
No mitäs sitten vielä, jos miettii, niin paitsi että tulevaisuuden energiajärjestelmä noin laajalla tasolla tarvitsee erilaisia energian varastointiteknologioita, niin myös varmasti sähkön siirtoa pitää kehittää hurjasti. Minkälaiset ovat sen alan näkymät?
No mä luulen, että se tekniikka on enemmän tämmöinen kustannuskysymys ja huoltovarmuuskysymys, niin että paljonko, siis ehdottomasti niin kuin tulevaisuuden energiajärjestelmässä, joksi ymmärrän järjestelmä, jossa on enimmäkseen aurinko- ja tuulivoimaa, niin siinä kannattaa välttää varastointitoimenpiteitä viimeiseen asti sen takia, että ne yleensä se maksaa jotain ja sitten syntyy häviöitä. Ja mitä suurempi maantieteellinen ala on käytettävissä sähköverkkoa, niin kuin tehon ja energian jakamista varten, niin sen parempi, sitä enemmän voidaan välttää energiavarastointia. Siis siihenkin on tekniikat olemassa, se on sitten kysymys lähinnä kustannuksesta, tehdäänkö varasto, leikataanko tuotantoa vai siirretäänkö sitä jokin muualle. Ja sitten tulee tietysti poliittiset päätökset, eli kuinka omavaraisia maat haluaa olla. Että Suomellekin on sanottu, että noin 10% vuositasolla sähköstä voisi tuoda Suomeen loput sitten itse, niin se sitten asettaa jonkun reunaehdon.
Hyvä. Kiitos näistä kommenteista ja tulevaisuuden näkymistä johtava tutkija Pasi Vainikka VTT:ltä.
Kiitos.
Sitten ohjelman lopuksi vielä pohdintaa unista. Unitutkijat eivät nimittäin vieläkään ihan varmasti tiedä, miksi ihmiset näkevät unia. Joku merkitys niillä kuitenkin täytyy olla, koska ne ovat säilyneet läpi ihmislajin kaikkien kehitysvaiheiden, eivätkä ole evoluution myötä hävinneet. Turun yliopistossa tutkijat kehittelevät nyt teoriaa, jonka mukaan unissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja valvemaailmaa varten.
Olin isossa sairaalassa hississä. Hissi pysähtyi kerrosten väliin. Jostain kuului rämähdys ja ihmisten kirkunaa. Hissit olivat alkaneet pudota alas. Roikuimme jossain viidennessä kerroksessa ja meidän piti varoa, että me katkaisisi vaijereita vahingossa. Yritimme sitoa niitä jotenkin kiinni. Lopulta pääsin jotenkin ulos hissistä, aloin raivata tietäni ulos, mutta koko sairaala oli kaaoksen vallassa. Valot olivat sammuneet. Aloin auttaa jonkun toisen kanssa jotain vanhaa miestä leikkaussaliin, sillä hänellä oli sappikiviä ja ne piti leikata. Menimme portaita alaspäin. Mies tuupertui yhtäkkiä ja samalla vastaan tuli tyyppejä menossa ylöspäin, jotka huusivat, tehkää tietä, pahoin murskaantunut ihminen.
Psykologi Jarno Tuominen kertoo tutkijatoverinsa näkemää unta. Tästäkin unesta huomaa, että siinä on unen minähenkilön lisäksi aivan vilisemällä muitakin ihmisiä. Juuri tämä asia kiinnostaa nyt unitutkijoita Turun kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksessa, kertoo Jarno Tuominen.
No, tällä hetkellä unitutkimuksessa vallalla on teorioita, jonka mukaan unet on tällainen maailmasimulaatio, eli simuloidaan valvemaailmaa. Ja tähän liittyen on useita teorioita siitä, että mikä unien funktio on. Ja yksi asia, joka on jäänyt ikään kuin sivuun, on se, että unet ovat hyvin sosiaalisia. Että noin 95% unista on myös unihenkilön tai uniminän lisäksi muita ihmisiä. Ja tätä ei ole vielä juurikaan tutkittu. Ja meidän tarkoitus on nyt selvittää, että mistä tämä poikkeuksellinen sosiaalisuus unissa johtuu.
Ja mikä se teidän ajatuksenne siis on?
Ja meidän ajatuksemme on se, että se on harjoitusta valvemaailmaa varten. Eli unissa harjoitellaan semmoisia seikkoja, jotka ovat meille hyödyksi sitten arkielämässä valveilla ollessa.
Eli unissa harjoitellaan tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa?
No käytännössä näin.
Tutkimuksen taustalla on jo aikaisemmin Turun yliopistossa kehitetty uhkasimulaatioteoria. Unissahan on usein pelottavia tilanteita. Uhkasimulaatioteorian mukaan näissä pelottavissa unissa harjoitellaan toimimista tosielämän uhkaavissa tilanteissa. Mutta pelottavien unien lisäksi ihmiset näkevät neutraaleja tai ihan mukaviakin unia. Ja nyt tutkijat siis arvelevat, että näissä ei niin pelottavissa unissa harjoitellaankin muita valvemaailmassa tarpeellisia sosiaalisia taitoja?
No, meillä on joitakin tutkimushypoteeseja ja tutkimuskysymyksiä, joita ollaan selvittämässä. Ja yksi tällainen kysymys, mihin pyritään vastaamaan, on se, että unissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, kuten tämmöistä niin kutsuttua mielen lukemista tai mind reading, jossa asetutaan ikään kuin toisen ihmisen asemaan ja mietitään, että mitäköhän tämä ihminen nyt kokee ja mitäköhän hän ajattelee. Ja tätä harjoitellaan unissa jonkun verran aiemman tutkimustiedon perusteella.
Miten se voisi näkyä siinä unessa?
No, esimerkiksi erään tällaisen Kahn ja Hobson tutkimusryhmän mukaan suuri osa siitä ajasta, mitä olemme sosiaalisissa suhteissa unimaailmassa, niin kulutetaan miettien, että mitäköhän tämä toinen henkilö, toinen unihahmo mahtaa nyt ajatella ja aikoa, joka on sinänsä hämmentävää, koska me olemme itse luoneet sisäisesti tämän unihenkilön tajunnassamme. Ja silti me kulutamme kauheasti aikaa miettien, että mitäköhän hän nyt pohtii ja suunnittelee.
Eli siinä unessa harjoiteltaisiin sitä toisen ihmisen toiminnan ennakointia sitä päiväelämää varten.
Kyllä, ja hänen, ikään kuin hänen asemaansa asettumista.
Mm-hmm. No entäs muuten?
Muuten toinen aika vahva hypoteesi, mikä meillä on sellainen, että unissa pyrittäisiin vahvistamaan läheisiä sosiaalisia suhteita. Eli oletetaan, että läheisimmät sosiaaliset suhteet elämässä ovat ne, jotka ovat ihmisen kehityshistorian saatossa olleet kaikkein merkityksellisimpiä elonjäämisen ja lisääntymisen kannalta. Joten ajatellaan, että nämä hyvin läheiset sosiaaliset suhteet, kuten perhesuhteet tai erittäin läheiset ystävyyssuhteet, olisivat yliedustettuina unisisällöissä verrattuna sitten vastaavaan valvemaailmaan. Ja kolmanneksi ajatellaan, että ihmisillä on erittäin tärkeää kuulua tiettyihin ryhmiin ja useisiin tällaisiin läheisiin ryhmiin. Ja sosiaalipsykologiasta tiedetään, että ihmisillä on tällainen jonkunnäköinen sisäinen mekanismi, jota kutsutaan sosiometriksi, joka mittaa ikään kuin jatkuvasti sitä, että miten tiiviisti me kuulumme meille merkittäviin ryhmiin. Esimerkiksi työporukkaan, opiskeluporukkaan, perheeseen. Ja sitten kun ikään kuin tämä mittari hälyttää, tämä on vähän yksinkertaistava esimerkki tämä mittari, mutta mittari hälyttää, että nyt on riski siitä, että me olemme putoamassa pois tästä ryhmästä, niin meidän ajatus on se, että se aktivoisi tätä unimaailmaa tuottamaan enemmän näitä sosiaalisia tilanteita, jotta voitaisiin enemmän harjoitella ja sitä kautta päästä takaisin tähän sisäryhmään.
Eli siellä unessa harjoiteltaisiin sitä, miten pääsisi siellä valvemaailmassa takaisin siihen ryhmään?
Kyllä, eli siellä unessa harjoiteltaisiin niitä taitoja, jotka olisi tärkeitä, jotta pystyttäisiin ikään kuin kuulumaan jälleen siihen ryhmään, mistä ollaan vaarassa pudota ulos.
No mitä ne taidot voisi olla?
No ne voisi olla ihan siis tämmöisiä perussosiaalisia taitoja, kuten juuri tämä mielen lukeminen tai mind reading, mutta ne saattaisi olla myös tämmöisiä käyttäytymismalleja, esimerkiksi auttamiskäyttäytymistä harjoitellaan tai ristiriitatilanteissa selviytymistä harjoitellaan tai tällaisia.
No miten se voisi unessa näyttäytyä?
No se voisi unessa näyttäytyä esimerkiksi niin, että osa tästä ryhmästä, josta ollaan vaarassa putoamassa ulos, niin he ilmaantuisivat tänne uneen ja heidän kanssa tehtäisiin yhdessä jotakin positiivista asiaa tai heitä autettaisiin jollakin, tai uniminen auttaisi heitä jollakin tavalla. Joo, eli meillä on täällä tutkimuslaitteena tällainen kotona käytettävä univaihemittari, johon kuuluu tällainen otsapanta, joka mittaa sitten otsalta 3 elektrodin kautta aivosähköä.
Mm-hmm. Se pantaa siis tähän päähän vaan?
Joo, se pannaan tähän uh-huh. otsalle.
Niin, että se tulee mulle otsalle.
Joo, niin että kaikki elektrodit ottavat kiinni siihen otsaan. Ja sitten tämä panta alkaa lähettämään langattomasti signaalia tähän vastaanottimeen, joka sitten erottelee, että missä univaiheessa koehenkilö milloinkin on.
Joo. Eli nyt kun mulla on tämä panta otsalla ja mä kävisin tässä nukkumaan, niin se sitten koko ajan kertoisi, missä vaiheessa mä olen. Mitä niitä vaiheita onkaan?
Joo, se kertoisi, että oletko valveilla, tämmöisessä vilke- tai REM-unessa, jossa on, joka on tämä nopean silmäliikkeiden univaihe, jossa yleensä nähdään unia, vai että oletko non-REM-univaiheessa, joka on sitten tämmöinen ortounivaihe, jossa toisinaan nähdään unia, mutta ei aina.
Joo, tämä panta on aika kireä, kuinkahan tämä päässä pystyisi nukkumaan?
No siinä on kyllä säätö, että sen saa vähemmän kireäksi ja kyllä siihen tottuu varsin nopeasti nukkumaan sitten sen otsapanta päässä myös.
No.
Teoria on siis olemassa ja unitutkimuksen menetelmät on nyt otettava käyttöön, kun sille etsitään vahvistusta, kertoo Jarno Tuominen.
No käytännössä se on niin yksinkertaista, että me haemme tietenkin koehenkilöitä aluksi, jolta sitten kerätään tämmöistä unipäiväkirjaa, jota näissä unitutkimuksissa lähes aina tehdään. Eli he heräävät aamulla johonkin aikaan luonnollisesti ja he alkavat kirjoittamaan sitten heti herätessään ylös, että millaista unta he ovat nähneet, niin kuin he sen muistavat. Ja tätä kerätään sitten tiettyjen päivien ajan.
No miten tämä panta, joka mulla nyt päässä on, niin tähän asiaan liittyy?
No sen kautta voidaan tarkistaa se, että mistä univaiheesta tämä koehenkilö on herännyt. Eli pyritään myös selvittämään, että onko unien sisällössä eroa, jos on herännyt non-REM-unesta tai REM-unesta. Ja mitä me teemme sitten näiden uniraporttien kanssa on se, että me ollaan kehitelty tällainen sisällöanalyysimenetelmä, jolla me käydään läpi sanasta sanaan jokainen uniraportti ja pyritään löytämään sieltä sosiaaliset havainnot ja sosiaaliset vuorovaikutukset ja luokittelemaan ne sitten alaluokkiin ja vertaamaan näitä ryhmiä sitten vastaavien valveraporttien kanssa. Eli me kerätään myös samalla raportteja heidän valveelämästään ja katsotaan, että miten paljon siellä on näitä sosiaalisia suhteita sitten taas verrattuna tähän unimaailmaan.
No miten niitä valveraportteja sitten kerätään?
No niitä kerätään antamalla henkilöille joko matkapuhelin tai tämmöinen piippari, joka sitten satunnaisesti muutaman kerran päivässä aina piippaa, jolloin heidän tulee kirjoittaa tämmöinen viimeisin tapahtuma, mitä heidän elämässään on ollut, niin ylös. Eli tämmöinen vähän päiväkirjamuotoinen raportti.
No mitä sieltä tutkimuksen tuloksista sitten pitäisi löytyä, jotta se tavallaan vahvistaisi tätä teidän teorianne?
No ihan ensimmäiseksi meidän olettamus on se, että sieltä pitäisi löytyä huomattavasti enemmän sosiaalisia suhteita ja sosiaalista vuorovaikutusta, mitä sitten vastaavassa valvemaailmassa.
Unissa enemmän.
Eli unissa olisi enemmän, eli uniin valikoituisi enemmän tämmöistä sosiaalista vuorovaikutusta, joka harjoituttaisi sitä sitten myös valvemaailmaa varten. Ja toiseksi ajatellaan, että tämä valvemaailma vaikuttaisi sillä tavalla näihin unisisältöihin, että jos esimerkiksi henkilö kokee, että hän on putoamassa ryhmän ulkopuolelle, niin se näyttäytyisi muutoksina myös siellä unimaailmassa niin, että siellä harjoiteltaisiin enemmän näitä merkittäviä sosiaalisia taitoja näiden läheisten ihmisten kanssa.
Eli löytyisi se suora kontakti sen valvemaailman ja unimaailman välillä?
Joo, näin me toivomme, että löytyisi.
No, jos nyt sitten käy niin, että teidän teorianne saa tukea, niin tuleeko sillä sitten selitettyä se, miksi ihmiset näkevät unia?
No ajatellaan, että se ainakin selittäisi ison osan siitä, että minkä takia me näemme unia ylipäänsä. Eli minkä takia evolutiivisesti unen näkö olisi säilynyt ja kehittynyt ihmisillä, että siitä olisi jotakin hyötyä. Mutta sitten se kysymys siitä, että miksi juuri minä näen juuri tietynlaisia unia ja minkälaisia merkityksiä minä sille annan, niin se jää tietenkin tämän osalta vielä selittämättä ja siihen me emme pyrikään tässä kohtaa vastaamaan.
Jarno Tuominen, näetkö sinä paljon unia?
No nykyään muistan ainakin varmasti enemmän unia kuin aikaisemmin.
Miksi?
Koska olen alkanut tutkimaan niitä.
Turun yliopiston kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksessa vieraili toimittaja Virpi Väisänen. Ja tähän päättyy Tiede Ykkönen tänään. Mukavaa päivän jatkoa.